نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih muda, masih senang untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, menjalankan ajaran Islam, untuk bertauhid, beriman, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan senang untuk membaca Al-Qur'an, mendengarkan nasihat, senang dengan dakwah Ahlus Sunnah. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan sedang mendaki ke langit, sehingga dia susah untuk bertauhid, susah untuk membaca Al-Quran, susah untuk menuntut ilmu agama. Sehingga bersyukurlah ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah yang masih diberi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjaga rukun-rukun Islam, menjaga kewajiban salat lima waktu, menunaikan zakat, berhaji dan belajar ilmu syar'i yang hukumnya wajib pada ilmu-ilmu seperti akidah, fikih-fikih yang berkaitan dengan amal yang kita lakukan. Ini hukumnya wajib. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu syar'i wajib hukumnya atas setiap muslim. Yani ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ilmu akidah, tauhid, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, salat, fikih puasa, fikih haji, fikih nikah, fikih bermuamalah dalam rumah tangga, yang kita membutuhkan ilmu, tidak bisa terlepas dari ilmu, maka hukumnya wajib fardhu ain sebagaimana kata para ulama. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama muzakarah, mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin telah pelajari, di mana pada pertemuan sebelumnya di Parung terakhir minggu kemarin masih membahas Kutaib Mabahitsu fi Ushuliddin karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana telah dibacakan penjelasan beliau muqaddimah, kemudian pasal pertama tentang kebutuhan umat manusia kepada agama Islam untuk memperoleh kemajuan hidup di dunia ini. Pasal kedua yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan agama dan kepercayaan selain Islam untuk memperbaiki umat manusia dan untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia. Pasal ketiga, pasal terakhir, ini yang paling panjang, yaitu tentang kesempurnaan Islam dan kesatuan prinsip-prinsip Islam, ajaran-ajaran Islam dalam memperbaiki seluruh aspek kehidupan manusia. Di mana telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kesempurnaan Islam dari Al-Quran, dari hukum-hukum Islam. Begitu juga disebutkan dari hadis Rasulullah SAW, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia sampai dalam permasalahan buang air kecil, buang air besar telah dijelaskan dalam syariat Islam, dalam fikih-fikih Islam, menunjukkan bahwa jika perkara yang seperti buang air saja dijelaskan, apalagi perkara yang lebih besar dari itu, perkara akidah yang menyangkut kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat telah dijelaskan dalam syariat Islam. Nah, kemudian kalau kita bacakan tentang bentuk-bentuk kesempurnaan Islam dalam masalah akidah. Nah, telah disebutkan sebagian dalilnya dan beberapa penjelasan beliau. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan kesempurnaan Islam dalam permasalahan ibadah. Nah, dalam permasalahan ibadah. Di mana setelah permasalahan ibadah akan dijelaskan oleh beliau tentang kesempurnaan Islam dalam masalah iktisad, perekonomian, dalam masalah ijtima' bermasyarakat, dalam masalah siyasatu daulah, perpolitikan suatu negara, dan dalam kewajiban seorang muslim untuk merasa mulia dengan agama Islam. Kita akan bacakan tentang kesempurnaan Islam dalam masalah ibadah. Kata beliau, wal islamu kamilun fil ibadah. Islam itu sempurna dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, Islam itu telah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah lagi dan tidak bisa dikurang-kurangi lagi. Tinggal kita sebagai muslim mau untuk belajar atau tidak. Semua telah ada dalam syariat Islam. Kata beliau, haitsu syarra'a lil muslimina ma bihi kamalut tazalluli. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kaum muslimin yang dengannya, ya, dengan syariat-syariat Allah dalam masalah ibadah, seorang muslim itu bisa memperoleh kesempurnaan dalam tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikat ibadah. Kita beribadah itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna al-abdu, ya. Al-abdu, ya, kita sebagai seorang hamba, maknanya adalah al-mu'abbadu ay al-muzallalu al-musakharu. Naam. Hamba itu adalah makhluk yang dikendalikan dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-abdu. Makna al-abdu adalah naam yang ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beribadah sungguhnya kita itu sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau, wa ta'bud syara'i'u mutanawwi'atun fi kayfiyatiha wa awqatiha. Dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada berbagai macam bentuk ibadah. Naam. Dalam tata caranya dan dalam waktu-waktunya. Liyatahaqqaqa bidzalika ma khuliqu lahu. Yang dengan berbagai macam bentuk ibadah itu seorang hamba bisa mewujudkan tujuan diciptakannya di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita semua di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ibadah sebagaimana definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Definisinya adalah, ibadah itu definisinya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu suatu nama yang mengumpulkan segala macam bentuk ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tampak, yang lahir dan yang batin. Wal bara'a mimma yunafi dzalika wa yudadduhu. Dan berlepas diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ibadah yang dicintai dan diridhai Allah. Berlepas diri dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah. Nah, ibadah ada ya, ibadah mahdhah sebagaimana yang beliau akan sebutkan, yang itu Allah syariatkan langsung seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad yang akan kita baca insyaallah taala, dan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, segala yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu semuanya dikatakan ibadah. Nah, ketika kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, ini adalah ibadah. Ghairu mahdhah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hatta ma taj'alu fi imra'atika sadaqah. Sampai engkau, apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu adalah sedekah. Nah, sebagaimana definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, semua dicintai Allah. Yang diridhai Allah itu ibadah. Membantu sama muslim ibadah. Naam. Dan segala bentuk yang Allah cintai dan Allah ridhai adalah ibadah. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu dicintai dan dicintai oleh Allah dan diridhai Allah? Dari Al-Quran dan Hadis. Ketika Allah memerintahkan pada suatu amalan, Allah memerintahkan untuk salat, puasa, berzikir, berarti ini ibadah. Allah yang memerintahkan langsung. Dan ini pasti Allah cintai karena Allah yang memerintahkannya. Nah, sebagaimana dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah SAW itu hukum asalnya wajib. Maknanya jika tidak kita lakukan berarti berdosa. Nah, perintah, semua perintah asalnya adalah wajib. Dan segala bentuk yang Allah puji pelakunya berarti itu adalah ibadah. Dan itu dengan mengkaji Al-Qur'an dan hadis akan kita ketahui apa saja perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik bentuknya ucapan atau perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Nah, selama itu dicintai oleh Allah dan diridhai Allah, maka itu adalah ibadah. Dan yang perlu kita tekankan, termasuk ibadah adalah berlepas diri, meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Nah, oleh sebab itu, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaidul Manthura, nah, ala kitabi A'lami Sunnatil Mansura, menyebutkan bahwasanya ibadah itu sebagaimana definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah seperti salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, dan termasuk ibadah sesuai dengan yang telah disebutkan, tarkuz zina ibadah, atau meninggalkan zina adalah ibadah, wa tarku syurbil khamri ibadah, meninggalkan minum khamar ibadah, wa tarku qatlin nafsil haram ibadah, meninggalkan membunuh orang lain adalah ibadah, wa tarkul baghi ibadah, meninggalkan kezaliman adalah ibadah, wa tarkul i'tida 'alan nasi ibadah, meninggalkan menyerang atau menzalimi orang lain adalah ibadah, wa ihtiramu amwalil ghair ibadah, menghormati harta orang lain ibadah, tidak merampasnya ibadah, wa tarkus sariqah, meninggalkan pencurian, ya, meninggalkan tindakan mencuri adalah ibadah, wa tarkul ghisyi, meninggalkan kecurangan adalah ibadah, wa tarkul khiyanah, meninggalkan berkhianat adalah ibadah, wa tarkul khida, tidak menipu orang lain adalah ibadah, wa tarkul makri, meninggalkan kemakaran, kelicikan adalah ibadah, wa tarkul kaid, wa tarkul kadzib, meninggalkan tipu daya, berbohong adalah ibadah, kullu dzalika ibadah, semua tadi adalah ibadah. Jadi ibadah itu melakukan, bentuknya melakukan dan meninggalkan. Ketika nafsu kita ammaratun bisu, menyuruh untuk atau menggoda ingin melakukan satu dosa yang kita tahu itu adalah dosa, maka di sana adalah jihad, ada jihad melawan hawa nafsu. Dan ketika kita mampu meninggalkan bisikan hawa nafsu kita, bisikan syaitan, maka itu adalah ibadah yang akan dinilai suatu ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ibadah dan telah disebutkan makna al-abdu, ya, hamba, ya, yaitu makhluk yang ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau telah menjelaskan bahwa syariat-syariat yang ada dalam agama Islam itu yang bentuknya sangat banyak, tujuannya agar seorang hamba bisa mewujudkan tujuannya diciptakan di dunia untuk beribadah. Fassalatu ibadatun badaniyatun mahdatun. Ibadah salat adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Murni yang berkaitan dengan badan. Maksudnya, membutuhkan gerak-gerik badan untuk melakukan ibadah salat. Dimulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, sujud, sampai salam, semuanya adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Nah, mahdhah murni berkaitan dengan badan. Imma muaqqatatun, ya. Ibadah salat itu ada yang terbatas waktunya, telah ditentukan dimulai kapan dan akhirnya kapan. Tidak boleh lewat dari akhir yang telah ditentukan. Seperti apa? Kasolawatil khamsi. Seperti salat lima waktu. Ma'ruf, sudah kita ketahui waktu-waktunya. Tidak boleh lewat. Jika tidak, kita berdosa. Wal witr. Salat witr juga ada waktu-waktunya. Enam. Tidak boleh lewat dari waktu yang telah ditentukan. Jika lewat, maka bukan dikatakan salat witr. Wa imma ghairu muaqqatatin, dan ada salat yang tidak terbatas waktunya. Kan nawafil mutlaqati, seperti ibadah atau salat nawafil, salat sunnah yang mutlak. 6. Salat sunnah mutlak yakni 6. Salat sunnah yang tidak ada nama-namanya yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya, ini secara sederhananya. 6. Kalau yang nawafil selain mutlak ada nama-namanya, ada rawatib, ada salat tahiyatul masjid, ada salat witir, ada salat duha. Adapun salat sunnah mutlak, ya. Seorang niat ingin salat sunnah saja. Memperbanyak sebanyak-banyaknya selain di waktu terlarang, maka ini boleh. 6. Yattasilul insanu fiha birabbihi ala akmali wajhin mutatahiran mustatiran. Yang dengan salat-salat tadi, baik yang salat wajib sunnah dengan berbagai macam jenisnya tadi, seorang insan bisa berhubungan dengan Rabbnya dengan sebaik-baik bentuk atau cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutatahiran, dalam keadaan bersuci, telah bersuci, mustatiran, dan menutup aurat. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, khasyian, salat dengan khusyuk. 6. Dan khusyuk dalam salat adalah ruhnya salat. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kadar pahala orang yang salat itu tergantung dengan kadar khusyuknya. 6. Seorang salat dengan tumaknina, melakukan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah salat. 6. Ketika dia salat tapi tidak ada khusyuk, 6. telah gugur kewajiban salatnya, tapi pahalanya sesuai dengan kadar khusyuknya. Semakin banyak khusyuknya, maka semakin besar pahalanya. Sebagaimana kata Syekh Sa'di Rahimah dalam tafsirnya. Nah, penting masalah khusyuk. Nah, yataqarrabu ilaihi bil qiyami wa ruku'i wa sujudi wal qu'ud. Seorang hamba ketika salat itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya. Wa ma yaquluhu min Qur'an wa dzikrin wa du'ain fi hadzal arkan. Dan dia mendekatkan diri dengan bacaan salat dari qiraatul Qur'annya, dari zikir yang dia baca, dari doa yang dia baca ketika melakukan rukun-rukun salat. Fa yakhruju minas salati wa qad imtala'a qalbuhu nuran wa imanan. Naam. Wa qad imtala'a qalbuhu nuran wa imanan. Sehingga ketika dia selesai sholat, maka kalbunya telah dipenuhi dengan cahaya dan keimanan. 6. Ini ibadah sholat yang sangat penting. Yang ibadah sholat ini perkara yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembeda antara kita dan orang-orang munafik. 6. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf. 6. Pembeda antara kita dan orang munafik adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. 6. Dan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. 6. Jika dia meninggalkan salat karena menentang syariat salat, jelas tidak ada perselisihan pendapat bahwa dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka kata Asy'ib bin Baz, satu sholat saja yang dia tinggalkan karena malas-malasan, maka dia telah kafir. Tapi kata Asy'ib al-Utsaimin, lima sholat dia tinggalkan dengan malas-malasan baru dia kafir. Lima sholat sehari semalam. Perkara yang sangat penting sholat ini berkaitan dengan keislaman seorang sebagaimana dalam hadis tadi. Nah, sehingga seorang yang benar-benar melakukan sholat dengan khusyuk, melakukan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, maka ketika dia selesai sholat, kalbunya dipenuhi dengan cahaya dan keimanan. Nah, sehingga akan menjauhkan dia dari kemungkaran dan bentuk-bentuk fahisyah. Kemudian ibadah kedua yaitu wazakah, kata beliau, ibadah zakat. Ibadatun maliyatun yabzulul muslimu fiha qistan min malihi. Zakat ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang seorang hamba, seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya. Taqarruban ila rabbih, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathhiran li nafsihi minadh-dhunubi wal bukhl, dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kebakhilan. 6. Membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kebakhilan. Wa tazkiyatan limalihi, dan menyucikan serta mengembangkan hartanya. Wa naf'an lil islami wal muslimin, dan memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ini ibadah zakat. Ibadah yang sangat agung. 6. Yang ketika seorang meninggalkannya, ancamannya sangat keras. Sangat keras sekali ancamannya. Disebutkan dalam Al-Quran, ketika seorang meninggalkan menunaikan zakat, maka ancamannya sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak dia keluarkan zakatnya dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maknanya tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Lanjutannya akan disebutkan apa azab yang diterima oleh orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Di sini disebutkan zakat emas dan perak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. 6. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak dikeluarkan zakatnya, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ancaman yang sangat keras. Nah, emas perak yang tidak dikeluarkan itu akan dipanaskan ke dalam neraka Jahannam, kemudian disetrikakan kemana? Ke dahi, lambung, dan punggung orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan. Karena ini ada rukun Islam, zakat. Jika suatu harta yang terkena zakat telah mencapai nisabnya, kemudian telah berlalu haulnya, maka dikeluarkan 1/40, 2,5% dari hartanya, emas, perak, tabungan. 6. Dan perinciannya telah disebutkan dalam 6 fikih, dalam kitab fikih, bagaimana zakat pada benda-benda yang keluar dari muka bumi berupa tanaman, apa saja yang terkena zakat, bagaimana zakat binatang ternak, berapa minimalnya, berapa yang dikeluarkan, bagaimana zakat 6 pada urutut tijarah berdasarkan pendapat jumhur, dan pada benda-benda atau harta benda lain yang terkena zakat. Perinciannya telah disebutkan semua dalam kitab fikih. Ini ibadah zakat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah berikutnya, wasiyamu, puasa, ibadatun badaniyatun, ibadah yang berkaitan dengan badan. Lakinnaha min jinsin akhara, akan tapi dia itu bentuknya berbeda dengan salat. Bentuknya apa? Fihi kafun lin nafsi an syahawatil akli wa syurbi wa nikah. Bentuk ibadah puasa itu dengan menahan jiwa dari syahwat atau keinginan makan, minum, nikah. Taqarruban ilallahi bitarki ma yashtahihi. Menahan dari keinginan-keinginan tadi itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meninggalkan perkara-perkara tadi yang awalnya mubah tapi ditinggalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzkiran bi ni'matillahi bi taysiri malihi waqtal fitri. Dan ibadah puasa ini mengingatkan dengan nikmat Allah ketika Allah memudahkan seorang hamba memperoleh harta benda. Dan itu kita rasakan ketika buka puasa. 6. Wa tadzakkuran lihalil fuqara al-mu'dimin, dan mengingat bagaimana kondisi orang-orang fakir al-mu'dimin yang tidak punya sama sekali harta benda. 6. Ini syariat puasa. Tujuannya sangat mulia. Agar kita ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Berupa makanan, minuman, kemudian pasangan. Dan agar kita mengingat bagaimana kondisi orang-orang fakir, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat erat hubungannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah kondisi dunianya daripada kalian. Perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita rasakan ketika puasa. Kita merasakan bagaimana orang-orang kelaparan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah lihat kepada orang yang lebih makmur, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya dalam masalah dunia. Yang itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Sehingga jika seorang hidupnya dipenuhi dengan hasad, iri, kemudian sempit dadanya karena sering melihat orang-orang yang lebih tinggi kondisinya, lebih makmur kondisinya, maka janganlah salahkan orang lain. Salahkan dirinya sendiri kenapa dia tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya kita lihat itu orang-orang yang tidak bisa makan, tidak punya tempat tinggal. Nah, orang-orang yang sakit, yang itu akan membuat kita bersyukur, qanaah. Sebaliknya jika kita selalu melihat kepada orang yang lebih tinggi kondisi dunianya, maka itu akan membuat hasad, sempit, tidak bersyukur, seakan-akan dia tidak punya apa-apa, padahal itu kenikmatan yang besar. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, yang maknanya, jika seorang diberikan keamanan fi sirbi, pada tempat tinggalnya, diberikan makanan untuk satu hari, maka sungguhnya dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Ketika seorang bisa makan satu hari, merasakan keamanan, maka dia telah memperoleh seluruh kenikmatan dunia. Ini kata Rasulullah SAW, ka'annama hizat lahu, seakan-akan dia telah diberikan semua kenikmatan dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita melakukan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke bawah. Tapi kalau kita selalu melihat ke atas, apalagi pada zaman ini, zaman internet, seluruh di penjuru dunia bisa kita lihat orang-orang yang bermegah-megahan, maka akan sangat jauh dari sifat qanaah. Kemudian ibadah yang berikutnya, wal hajju, ibadah haji. Kata beliau, ibadatun badaniyatun maliyatun. Haji itu adalah ibadah yang berkaitan dengan badan, membutuhkan gerak-gerik badan, dan mali yang membutuhkan harta untuk melakukan haji. Di mana yufariqul muslimu fiha watanahu wa ahlahu ila baitillahi taqarruban li rabbih. Ketika seorang melakukan haji, seorang muslim itu akan meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, menuju Baitullah, menuju Mekah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ziman li hurumatihi, dalam rangka mengagungkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ijtima'an ma'a ikhwanihi al-muslimin min jami'i aqtaril ardh. Ketika haji, seorang muslim itu akan bertemu dengan kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disyariatkan haji agar kaum muslimin itu menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, kata Allah. Apa manfaat-manfaat untuk kaum muslimin? Yang pertama, akan diampuni dosanya, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf. Akan diampuni dosa-dosa orang yang mendapatkan haji mabrur. Kemudian, manfaat kedua, akan diberikan pahala karena dia melakukan manasik-manasik haji, melakukan ketaatan rukun Islam. Dan disebutkan dalam tafsir, ketika haji, diperbolehkan orang untuk berdagang dan akan memperoleh keuntungan dalam dagangnya. 6. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan ketika melakukan haji, kaum muslimin akan menyebut nama Allah. 6. Dalam talbiyahnya, dalam bacaan-bacaan, doa-doanya ketika melakukan haji. Fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka akan berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. 6. Ini syariat haji yang sangat agung. 6. Ketika seorang haji, tidak ada lagi yang namanya orang kaya, orang miskin. Semuanya, ya, bagi laki-laki memakai dua helai pakaian, rida dan izar. Dua helai pakaian, semuanya. Tidak boleh memakai yang lain. Jika memakai yang lain, maka melakukan pelanggaran haji. Dan ini mengingatkan kaum muslimin dengan padang mahsyar akan dikumpulkan. Padang mahsyar pada hari kiamat nanti tidak ada lagi manfaat kecuali amal-amal yang telah dia lakukan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, tiga perkara yang akan menemani mait ke kuburannya. Dua perkara akan kembali dan satu perkara akan menemaninya. Ya. Dua perkara itu adalah apa? Maluhu wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya setelah mengantarkan mayit, telah dikuburkan mayit, dia akan kembali. Hartanya akan dibagikan kepada ahli waris. Keluarganya akan beraktivitas seperti biasa. Lama-lama akan melupakan mayit tadi. Dan yabqa wahidun, yang akan tetap menemani mayit adalah amal solehnya. 6. Amal soleh yang akan bermanfaat pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bima kanu ya'malun, ya. Amal-amal soleh itu menjadi sebab seorang masuk surga. Nah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad, ya. Ibadah jihad. Wal jihad ibadatun badaniyatun maliyatun. Ibadah jihad adalah ibadah yang membutuhkan badan dan membutuhkan harta. Yabzulul muslimu fiha nafsahu wa malahu taqarruban ilallahi ta'ala difa'an an dinihi wa i'la'an li kalimatillah wa rahmatan li ibadillah. Ketika seorang berjihad, seorang muslim berjihad, dia akan mengorbankan jiwanya, hartanya. Nah, bisa saja dia terbunuh. Dan ketika berjihad, dia akan mengeluarkan hartanya. Itu semua dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela agamanya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rahmat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Kenapa? La'allahum yadkhuluna fi dinillah, ya. Harapannya agar orang-orang kafir mau masuk ke dalam agama Islam. Atau au ya bazulunal jizyata liyakunu fi himal Islam, atau orang-orang kafir itu mau membayar jizyah. Jizyah yang kadarnya ditentukan dalam syariat kita, dan siapa saja yang wajib membayar jizyah. Nah, ahlu zimmah, ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka dikasih pilihan. Harus membayar jizyah dan mereka di bawah perlindungan 6 penguasa kaum muslimin. 6 Adapun perincian jihad sudah sangat jelas dalam kitab fikih. 6 Jihad itu ada syarat-syaratnya. bukan jihad yang didengung-dengungkan oleh Al-Khawarij. Nah, jihad yang syar'i di antara syaratnya adalah di bawah komando penguasa yang syar'i, penguasa yang resmi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih. Dan tiap negara sesuai dengan ijma' para ulama dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya, tiap negara itu ada penguasanya. Seperti kita di Indonesia ada presidennya, di bawah presiden ketika seorang ingin berjihad, bukan di bawah kelompok-kelompok tertentu. Ini bukan jihad. Nah, tapi itu adalah khawarij. Mereka adalah berpemikiran khawarij. Karena di antara syarat jihad itu menjadi jihad yang sah syar'i adalah di bawah penguasa yang resmi. Nah, dan di sana ada pembagian jihad. Ada jihadud dafa', jihad membela diri. Nah, ketika ada orang atau orang kafir yang menyerbu kaum muslimin, kita mesti melawan semampu kita, dan ini adalah jihad. Dan ada jihadut talab. Nah, jihad untuk menyebarkan agama Islam itu pun ada tahapan-tahapannya. Didakwai dulu mereka, ditawarkan dulu mau tetap di bawah perlindungan kaum muslimin, tidak diperangi, tidak, tapi membayar jizyah, dan jika mereka tetap tidak mau maka diperangi. Ya. Perinciannya sudah ada semua dalam syariat kita. Nah, dan tadi harus sesuai dengan syarat-syarat, terpenuhi syarat-syaratnya, dan ini bukan yang didengung-dengungkan oleh Al-Khawarij. Nah, sangat jelas dalam syariat kita bahwa ada syarat-syaratnya, ada perinciannya. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengakhiri pembahasan kita, fahadhil ibadat al-munawwa'ah jama'at lil'abidina asma'an wa'il ubudiyya ma'a ma fiha min taqwiyatil iman. Ibadah yang begitu banyak bentuknya, yang sebagiannya tadi kita telah bacakan, sebagiannya saja tadi, berupa salat, puasa, zakat, jihad, dan ibadah-ibadah lain yang dicintai dan diridai Allah, berupa zikir yang telah disebutkan keutamannya, yang takbir, tahmid, tahlil adalah sedekah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat timbangan di akhirat, dan zikir-zikir lain yang keutamannya memiliki masing-masing keutamaan. Nah, sangat banyak ibadah yang semuanya, semua ibadah itu jama'at lil 'abidina asma'an wa'il 'ubudiyya ma'a fiha min taqwiyatil iman. Semua ibadah itu menyebabkan orang-orang yang beribadah melakukan penghambaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta ketika seorang beribadah itu secara otomatis akan menguatkan keimanannya. Nah, karena al-iman yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan itu naik dan turun, dan naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan kemaksiatan. Nah, ketika seorang melakukan ibadah otomatis akan bertambah keimanannya. Dan watarsikhil aqidah, ketika seorang melakukan ibadah akan mengokohkan akidahnya. Watahzibin nufus, akan menyucikan, memperbaiki jiwa-jiwa hamba. Wa islahil mujtama, akan memperbaiki suatu masyarakat. Wa rif'atid darajati fid dunya wal akhirah, dan ketika seorang melakukan ibadah maka akan mengangkat derajat-derajatnya di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang menyebutkan kesempurnaan Islam dalam masalah ibadah. Nah, sangat jelas Islam itu sangat sempurna dalam menjelaskan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terakhir telah disebutkan bahwa ketika seorang beribadah dia akan melakukan penghambaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ubudiyah ini, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ada yang sifatnya umum, ammatun, dan ada yang sifatnya khasatun, yang khusus. Kalau penghambaan yang sifatnya umum itu meliputi seluruh alam semesta. Seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, semua makhluk sujud hanya kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah. Nah, taw'an karha, baik sujudnya itu dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan tunduk pula bayang-bayang dan petang hari, semuanya sampai bayang-bayang pun tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Semua batu, bayang-bayang, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Nah, menunjukkan semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada Allah, dikendalikan oleh Allah. Nah, ini ubudiyah yang sifatnya umum. Adapun ubudiyah yang sifatnya khusus itu adalah ubudiyatul mu'minin, penghambaan orang-orang yang beriman. Alladzina yata'abbaduna lillahi mukhtarina ta'i'in. Yang orang yang beriman itu beribadah, salat, puasa, haji, dan segala bentuk ibadah lainnya tanpa terpaksa. Dengan melakukan ketaatan itu tanpa terpaksa, maka mereka wahaulai hum ashabul ubudiyatil khassalillahi rabbil alamin. Mereka adalah orang-orang yang melakukan penghambaan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlun najati alladzina qala Allah Subhanahu wa taala anhum, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Nah, tidak akan khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih dengan apa yang mereka tinggalkan dari dunia ketika mereka meninggal. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasul, dan mereka adalah orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan berita gembira dalam kehidupan di dunia wa fil akhirah, dan akan mendapatkan kabar gembira berupa surga di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada janji-janji Allah ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janji-janjinya ya. Dzalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertakwa, yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.